Komentar spletnega portala zanima.me. V današnjem komentarju s portala zanima.me Rok Čakš razmišlja pod naslovom Ni prostora za starce. Ne samo z janšisti. Golob bo počistil tudi z njimi. Tik pred parlamentarnimi počitnicami je koalicijska večina, upajoč, da v poletnem mrdušju ne bo nihče opazil, uzakonila možnost asistiranja samomora, ki so ga v propagandne namene poimenovali Zakon o prostovoljnem končanju življenja. Prodajajo ga kot nedolžen, usmiljenja poln korak k končanju nepredstavljivega trpljenja starejših ljudi z dostojno smrtjo. Natančneje, s pomočjo samozastrupitve osebe, ki oceni, da ji zaradi trpljenja ni več do življenja. Navidezna človeška, celo humanitarna nota, ki naj bi botrovala v zakonjenju te pravice, se hitro razblini ob vseh zamolčanih dejstvih povezanih z odprtjem Pandorine skrinice odločanja o človeškem življenju in smrti. Od pomislekov zdravniške stroke, ki je bila, kot je pri Golobovih že v navadi, namerno prezrta, do zaskrbljujočih, širših družbenih posledic, ki jih je uvajanje tovrstne storitve prineslo v državah, kjer so s prakso evtanazije začeli. In te se ne tičejo zgolj nekaj osebkov, ki jim iz tega ali onega razloga ni več živeti, temveč se tičejo ljudi vseh starosti in zdravstvenih stanj. Začnimo pri zdravnikih. Ti glasno, a mimo zvočnikov pristranskih medijev opozarjajo, da zakon uvaja pomoč pri samomoru kot zdravstveno storitev, kar je v nasprotju s temeljnimi načeli medicine, kot so ohranjanje življenja in nalajšanje trpljenja brez njegove prekinitve. Filozofi opozarjajo na vprašanje svobodne volje. Je odločitev o samousmrtitvi res prostovoljna, če so prisotni bolečina, depresija ali družbeni pritiski? Socialni psihologi opozarjajo, da bi legalizacija lahko spremenila odnos do smrti in trpljenja, kar bi lahko vplivalo na krčenje naložb v paliativno oskrbo ali normaliziralo samomor. Ekonomisti svarijo, da bi oblast lahko zamikali blažilni učinki na pokojninsko blagajno in stroške bolnišnične oskrbe. Da verskih oziroma teoloških argumentov sploh ne odpiramo, saj so jih dovolj jasno izpostavili slovenski škofje. Osredotočimo se na vidik, ki je po mojem prepričanju, piše Rok Čakš, v razpravi okrog evtanazije in samomora s pomočjo najbolj prezrt. To je vprašanje normalizacije umetnega končanja življenja, ko je njegov produktivni del zaključen. To je gojišče naraščajočega družbenega pritiska, da se starci umaknejo in novi generaciji pustijo prostor in čas dihati in živeti svobodno. Po možnosti ob čim bolj bogati dediščini. To ni neka fikcija ali namišljeni bav-bav, temveč dejanski družbeni fenomen, vse prisoten v najbolj liberaliziranih državah z večletnim prakticiranjem evtanazije. Začelo se je podobno kot v Sloveniji. Danes pa je na Nizozemskem ali v Švici že nekaj povsem normalnega, da ostareli oče in mama, otroke, še zadnjič povabita na skupno kosilo ob visokem jubileju, se od njih poslovita in si naslednji dan z evtanazijo ali asistiranim samomorom vzameta življenje. Njuni vrstniki pa se, hote ali ne, znajdejo pod pritiskom, da tudi sami v svojih starostnih hibah prepoznajo neznosno trpljenje in se na podoben način umaknejo družbeno bolj produktivni populaciji. Ni odveč poudariti, da se je v navedenih državah, dodajmo še Španijo, Luksemburg, Portugalsko in podobne, legalizacija evtanazije razširila tudi na druge starostne skupine, celo na otroke, soglasjem staršev. Razlogi so lahko neznosno trpljenje, v navednicah zapisano, zaradi avtizma, depresije, anksioznosti in podobno, kar pomeni, da niso več omejeni le na fizično, temveč tudi duševno bolezen. Definicije le-te, sploh pa njene ozdravljivosti, pa so zelo ohlapne. Izpostavimo še drug vidik, ki je po posvetovalnem referendumu v Sloveniji ostal prezrt. Ideji o uzakonitvi evtanazije je pritrdilo 54,9% Slovencev, nasprotovalo pa je 45,1%. Nekaj javnomnenjskih raziskav o tem vprašanju je preverilo tudi starostno strukturo podpornikov in nasprotnikov evtanazije. Pričakovano so jim mnogo bolj naklonjeni mladi, medtem ko jih starejši v večji meri nasprotujejo. Ob tesnem referendumskem rezultatu lahko upravičeno sklepamo, da med tistimi, ki jih najbolj zadeva, starejšimi torej, prevladuje negativno stališče do uzakonitve evtanazije ali asistirane samousmrtitve. Pri uzakonitvi le teh, torej večina, ki se je zadeva neposredno ne tiče, odloča o manjšini, ki jo tematika neposredno zadeva. Večina torej odloča o vprašanju življenja in smrti manjšine. Rok Čakš nadaljuje. Kaj si o vsem tem mislijo predlagatelji zakona v srebrni niti, premier Golob in koalicijski poslanci, ki so asistirano samo usmrtitev uzakonili, lahko le ugibamo. Ampak najbrž ne zgrešimo preveč z oceno, da se s tovrstnimi vprašanji kaj prida ne ubadajo. Svetost življenja, sploh nebogljenega, pač na levi, ni visoko med vrednotami, kar dokazuje tako odnos do splava kot evtanazije. Kar je po svoje paradoksalno, saj ne bi ravno levica bila zaščitnica šibkejših in nemočnih, ter obenem nasprotnica presojanja človeškega življenja skozi prizmo njegove produkcijske vrednosti. To poslanstvo pa namesto njih opravlja osovraženi desničar Aleš Primc, ki je bliskovito zbral 15.000 podpisov za začetek referendumskega postopka in jih bo v 35 dneh od 1. septembra naprej nedvomno s podobno lahkoto zbral precej več od potrebnih 40.000 za dejanski razpis referenduma. In tokrat levičarjem pri blokadi ljudske volje ne more pomagati niti levo ustavno sodišče, piše Rok Čakš. Namreč, če bo referendumska razprava odprla globlje dileme od površinskega sklicevanja na končanje neznosnega trpljenja, ni dvakrat reči, da bo Primc v Sloveniji na plano še enkrat izbezal večinsko voljo ljudstva, ki je mnogo bolj zdravorazumska od modernističnih puhlic levo-liberalne ideologije. Tako je v komentarju z naslovom Ni prostora za starce, ne samo z janšisti, Golob bo počistil tudi z njimi, razmišljal Rok Čakš. Za spletno stran zanima.me. Komentar sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala zanima.me.